Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang 500 Best Quinoa Recipes 100% Gluten-Free Super Easy Superfood ni Camilla V. Salisbury ay isang malawak na cookbook na inilathala noong 2012 para sa mga gustong gawing regular na sangkap ang quinoa sa araw-araw na pagkain. Hindi ito aklat na nakatuon lamang sa iilang salad o simpleng pamalit sa kanin. Sa halip, ipinapakita nito kung paano magagamit ang quinoa sa almusal, merienda, sopas, nilaga, pangunahing putahe, baking, at mga side dish. Mahalaga rin ang pambungad na impormasyon tungkol sa kasaysayan, nutrisyon, at paghahanda ng quinoa, kaya may praktikal na gabay ang mambabasa bago sumubok ng mga recipe. Ang sentro ng aklat ay ang likas na katangian ng quinoa bilang gluten-free na pagkain na may kumpletong protina o protinang may lahat ng mahahalagang amino acid. Dahil dito, ang cookbook ay may malinaw na halaga para sa vegetarian, vegan, flexitarian at mga taong umiiwas sa gluten. Sa pamamagitan ng 500 recipe, layunin itong gawing pamilyar, madaling hanapin at sari-saring gamitin ng isang sangkap na maaring mukhang limitado sa unang tingin. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang quinoa bilang gluten-free na kumpletong protina sa pang-araw-araw na luto. Inilalagay ng aklat ang quinoa hindi lamang bilang uso o tinatawag na superfood, kundi bilang sangkap na may malinaw na gamit sa pagpaplano ng pagkain. Ang pangunahing punto nito ay ang taglay na kumpletong protina ng quinoa. Ibig sabihin, mayroon itong lahat ng essential amino acids na kailangan makuha ng katawan mula sa pagkain. Hindi nito ibig sabihin quinoa lamang ang dapat pagkunan ng nutrisyon. Ngunit nagbibigay ito ng kapaki, pakinabang na opsyon lalo na sa mga pagkaing kulang sa karaniwang pinagmumulan ng protina tulad ng karne, itlog o gatas. Binibigyang diin din ng aklat ang hibla at mga nutrient na gaya ng magnesium, folate, phosphorus at iron. Kaya naiugnay ang mga recipe sa mas malawak na layunin ng masustansyang pagkain. Para sa mga pamilyang Pilipino, maaari itong maging alternatibo sa ilang pagkakataong karaniwang kanin, pasta, breadcrumbs o harina ang gamit, kahit hindi nito kailangang palitan ng mga ito ng lubusan. Mahalaga ang gluten-free na katangian nito para sa mga taong may gluten intolerance. Ngunit kapaki-pakinabang din ang mga recipe sa sinumang naghahanap ng ibang tekstura at natin na lasa. Ang lakas ng pagtalakay ay nasa pag-uugnay ng nutrisyon sa aktual na pagluluto. Sa halip na manatili sa listahan ng sustansya, ipinapakita ng dami at lawak ng recipe na ang nutritional profile ng quinoa ay nagiging praktikal lamang kapag kaya itong isama sa mga pagkaing gusto at kayang ihanda ng bahay. Ikalawa, malawak na gamit ng quinoa mula almusal hanggang tinapay at panghimagas. Ang pinakamalinaw na katangian ng cookbook ay ang saklaw nito sa iba't ibang uri ng pagkain. May mga ideya ito para sa almusal, appetizers, sopas, stew, chili, meatless main dishes, manok, karne, isda, salad, side dish, tinapay, muffins, scones, at iba pang baked goods. Mahalaga ang organisasyong ito dahil sinasalungat nito ang karaniwang pagtingin na ang quinoa ay para lamang sa malamig na salad o mangkok na may gulay. Ipinakikita ng aklat na nagbabago ang papel ng quinoa ayon sa anyo at paraan ng paggamit nito. Ang buong butil ay maaaring magbigay ng kagat at katawan sa mainit na putahe. Ang quinoa flour naman ay pwedeng gamitin sa mga baking recipe, samantalang ang rolled o puff quinoa ay may ibang ambag sa tekstura. May mga halimbawa ring mas mapaglaro gaya ng breakfast burrito, quinoa hash browns, sliders, tapenade at pumpkin cookies. Hindi lahat ng recipe ay vegetarian at makabuluhan iyon dahil hindi itinatali ng libro ang quinoa sa iisang uri ng dieta. Sa halip, maari itong maging pangunahing sangkap sa walang karne na putahe o kasama sa manok, karne at isda. Para sa home cook, ang ganitong lawak ay nakatutulong upang maiwasang may mabiling quinoa na isang beses lang nagamit at naiwan sa aparador. Nagiging kapani-paniwalang pantry ingredient ito, hindi espesyal na sangkap para lamang sa isang okasyon. Ikatlo, mga teknik sa paghahanda upang maging madaling gamitin ang quinoa. Hindi sapat na marami ang recipe kung hindi malinaw kung paano ihahanda ang pangunahing sangkap. Kaya mahalagang bahagi ng aklat ang mga tip at teknik sa paggamit ng quinoa. Kilala ang quinoa sa bahagyang natin na lasa at teksturang maihahambing sa kuskus. Ngunit ang resulta nito ay nakadepende sa wastong paghuhugas, pagluluto, at pagsasama sa ibang sangkap. Ang praktikal na gabay ay partikular na mahalaga para sa baguhan. Dahil maaring maging mapait ang quinoa kung hindi nahugasan ng maayos upang mabawasan ang natural na sapunin sa panlabas nito. Maari rin itong maging sobrang basa o malambot kung hindi tama ang dami ng likido at paraan ng pagluluto. Sa pagpapakita ng iba't ibang anyo nito, buong butil, harina, rolled at puffed, tinutulungan ng aklat ang mambabasa na pumili ng tamang produkto para sa tamang recipe. Ito ay isang mahalagang pagkakaiba sa cookbook na basta na lamang naglalagay ng kinoa bilang kapalit ng isang sangkap ng walang paliwanag. Ang pagkakaroon ng batayang kaalaman ay nagbibigay ng mas malaking kalayaan sa kusina. Halimbawa, mas madaling iangkop ng Pilipinong nagluluto ang kinoa sa sariling timpla ng sabaw, ginisang gulay, o lutuing may sosawan kung nauunawaan niya kung kailan ito dapat idagdag at anong tekstura ang inaasahan. Hindi ipinipilit ng libro ang isang paraan ng pagkain, kundi nagtuturo itong gamitin ang sangkap ng may kontrol at lohika. Ika-apat, pagbabalanse ng meatless vegetarian at mga putahing may manok, karne o isda. Ang aklat ay may malinaw na halaga sa iba't ibang estilo ng pagkain dahil hindi nito nililimitahan ang kinoa sa mahigpit na vegetarian na balangkas. May meatless mains at mga recipe na angkop sa vegan o vegetarian na mambabasa, ngunit mayroon ding mga putahe na may lean chicken, karne at isda. Ang ganitong disenyo ay mahalaga para sa flexitarian na paraan ng pagkain kung saan hindi ganap na inaalis ang karne, ngunit mas madalas na pinipili ang plant-based na sangkap. Sa praktikal na antas, pwedeng gamitin ang quinoa upang dagdagan ang laman at protina ng pagkaing gulay. O kaya ay palawakin ang isang putaheng may mas kaunting karne nang hindi isinasakripisyo ang kabusugan. Naiba ito sa simpleng pagpapalit ng kanin o pasta dahil may sarili itong lasa, tekstura at nutritional contribution. Ang mga recipe para sa chili stew at pangunahing putahe ay nagpapahiwatig na ang quinoa ay gumagana sa mga pagkaing may malalakas na pampalasa at masaganang sabaw, hindi lang sa magaang kombinasyon. Para sa sambahayang may magkakaibang kagustuhan, kapakipakinabang ang ganitong saklaw. Maaring pumili ang isang vegetarian ng meatless recipe habang ang ibang miyembro ng pamilya ay makakahanap ng bersyong may manok o isda. Gayunman, mahalagang tingnan ang cookbook bilang koleksyon ng mga opsyon, hindi bilang medikal na gabay o automatikong solusyon sa lahat ng pangangailangang pangkalusugan. Ang lakas nito ay nasa pagdadala ng mas maraming posibilidad sa mesa, sa halip na magtakda ng iisang tamang dieta. Panghuli, kasaysayan, nutrisyon at recipe na magkakaugnay sa isang praktikal na sangguniang aklat. Higit sa listahan ng mga putahe ang nilalaman ng 500 best quinoa recipes dahil kasama rito ang impormasyon tungkol sa kasaysayan at nutritional value ng quinoa. Mahalaga ito sapagkat nagkakaroon ng konteksto ang sangkap bago ito gawing bahagi ng menu. Ang quinoa ay hindi simpleng bagong imbensyon ng modernong healthy eating. At ang pagtalakay sa pinagmulan nito ay nagbibigay ng mas maayos na pagtingin sa kung bakit ito naging mahalagang pagkain sa paglipas ng panahon. Sa kabilang banda, ang nutritional information ay tumutulong ipaliwanag kung bakit madalas itong piliin ng mga taong naghahanap ng gluten-free at plant-forward na pagkain. Ang mabuting punto ng format ay hindi ito nagiging puro kasaysayan o puro nutrisyon. Ang impormasyong ito ay sinusuportahan ng napakaraming recipe, kaya may daan ang mambabasa mula pag-unawa tungo sa aktual na aplikasyon. Ang 528 pahinang aklat ay nagsisilbing reference book, lalo na para sa taong gustong balik-balikan ang iba't ibang paraan ng paggamit ng quinoa sa halip na maghanap ng bagong recipe online sa bawat luto. May ilang larawan lamang, kaya ang pangunahing halaga nito ay nasa lawak at gamit ng nakasulat na recipe, hindi sa pagiging photo-heavy na coffee table cookbook. Ang ganitong pagpoposisyon ay angkop sa seryosong home cook na mas pinahahalagahan ang dami ng mapagpipilian, malinaw na gabay, at kakayahang magplano ng iba't ibang pagkain mula sa isang pangunahing sangkap bilang pagtatapos. Ang 500 best quinoa recipes ay pinakaangkop para sa home cook na gustong magkaroon ng mas maraming gluten-free na pagpipilian, ngunit ayaw manatili sa paulit-ulit na salad o iisang paraan ng pagluto ng quinoa. Kapakipakinabang ito sa vegetarian, vegan at flexitarian, gayon din sa mga pamilyang may miyembrong umiiwas sa gluten. May silbi rin ito sa karaniwang kumakain ng manok, karne at isda dahil hindi ipinapalagay ng aklat na kailangang maging ganap na plant-based ang mambabasa upang makinabang sa quinoa. Ang praktikal na benepisyo nito ay ang paglawak ng repertoire sa kusina, mula almusal hanggang baked goods at hapunan. Nagbibigay ang aklat ng maraming ruta upang magamit ang quinoa sa anyong akma sa oras, okasyon at panlasa. Mahalaga rin ang mga paliwanag tungkol sa nutrisyon, kasaysayan at paghahanda. dahil nakatutulong ang mga ito upang hindi maging nakakatakot ang isang sangkap na maaring hindi pa regular na ginagamit sa lutuing Pilipino. Naiiba ang libro sa mas maiikling quinoa cookbook dahil sa lawak ng koleksyon nito, 500 recipe, at sa pagsasama ng meatless at mga putahing may protina mula sa hayop. Hindi ito nakatuon sa isang makitid na diet plan at hindi rin basta katalogo ng mga salad. Sa halip, isa itong malawak na sanggunian para sa pag-unawa at paulit-ulit na paggamit ng quinoa. Para sa mambabasang handang mag-eksperimento ng praktikal, malinaw ang halaga nito bilang organisado at maraming gamit na cookbook. Kung gusto mong sumuporta Camila V. Salisbury, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.